Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սահմանադրության օր սահմանադրական ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանը նշում է երկրի հիմնական օրենքի ընդունման 24-ամյակը։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները դիմում են սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ դրա անդամներից 7-ն, այդ թվում Հրաչ Թովմասյանը, չեն կարող մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի գործերի քննությանը։ Չարաշահումներ Արաբկիրում Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին իր հորեղբոր նախագահության տարիներին հսկայական պարտք է կուտակել Լամբադա կամրջի հարևանությամբ գտնվող ավտոլվացման կետերը շահագործելու դիմաց։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը այսօր տոնում է սահմանադրության օրը։ Սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, երկու անգամ, 2005-ին և 2015-ին, այն ենթարկվել է փոփոխությունների։ Վերջին փոփոխություններով Հայաստանը անցել է խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Փաշինյանը նշել է, որ Պուտինի հետ խոսել է ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք նիստի մասին։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջին օրերին հեռախոսազրույցներ է ունեցել ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների ղեկավարների հետ, անդրադառնալով նաև երկկողմ հարաբերություններին։ Փաշինյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Վիետնամում, այսօր հանդիպել է Վիետնամի վարչապետին, Հանոյից նա մեկնելու է Սինգապուր։ Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր հանդիպել է Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանի հետ։ Նրանք անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող մի շարք հարցերի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ռազմական ուղղաթիռը հետևում է Սև ծովում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժության մասնակցող նավերին։ Անցած ապրիլին Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել էին, որ ամենամյա զորավարժությանը այս տարի մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի անդամ 14 երկրների 900 ծովայիններ և 3 տասնյակ ռազմանավեր։ Զորավարժությունը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 12-ը։ Թուրքիայի հարավ արևելքում Սիրիային սահմանամերջ շրջանում այսօր տեղի ունեցած ռումբի պայթյունից 3 մարդ է զոհվել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ռումբը տեղադրված էր ավտոմեքենայի մեջ, զոհվածները սիրիացի են։ Երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում չի բացառել ահաբեկչական գործողության վարկածը։ Սուդանը ղեկավարող ռազմական խորհուրդը և ազատություն և փոփոխություն ընդդիմադիր ուժերի դաշինքը այսօր առավոտյան համաձայնագիր են ստորագրել անցումային շրջանում իշխանությունը կիսելու մասին։ Մինչև ընտրություններ անցկացնելը 3 տարվա անցումային շրջանում ընդդիմությունը ներգրաված կլինի երկրի կառավարմանը։ Սուդանցիները կրկին փողոցներ են դուրս եկել, այս անգամ տոնելով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Անցած ապրիլին Սուդանի երկարամյան նախկին նախագահ Օմար ալ-Բաշիրին տապալելուց հետո երկրի կառավարման ղեկը իր վրա էր վերցրել ռազմական խորհուրդը, բայց ցույցերը չէին դադարում, ցուցարարները պահանջում էին քաղաքացիական կառավարության ձևավորում։ Հունիսի սկզբին անվտանգության ուժերը հարձակվել էին ցուցարարների վրա, հարձակման հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին սպանվել։ Ռիո դե Ժանեյրոյի նախկին նահանգապետ Սերխիո Կարբալը դատարանում խոստովանել է, որ 2 միլիոն դոլարի կաշառք է տրվել 2016 թվականի օլիմպիական խաղերը Ռիո դե Ժանեյրոյում անցկացնելու համար։ Նա ասել է, որ գումարը միջնորդների միջոցով փոխանցվել է Թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի նախկին նախագահին քվեարկության ժամանակ 9 ձայն գնելու համար։ Կոռուպցիոն գործարքում նա տվել է նաև Բրազիլիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Արտուր Նուզմանի անունը։ Վերջինիս դեմ դատավարությունը նույն գործով մեղադրանք էր առաջադրել 2017 թվականին, սակայն Բրազիլիայի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նոր ցուցմունքներից հետո նրա փաստաբանն ասել է, որ Ռիո դե Ժանեյրոյի նախկին նահանգապետը ստում է և հիշեցրել, որ նա նախկինում դատապարտվել է կոռուպցիոն գործերով։ Սերխիո Կաբրալը ցուցմունքներ է տալիս, ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տալիս պաշտպանական նոր թիմի խորհրդով, ակնկալելով, որ համագործակցելով քննության հետ ավելի մեղմ պատիժ կստանա։ 2009 թվականին, երբ որոշվում էր 2016 թվականի օլիմպիական խաղերն անցկացնելու վայրը, Ռիո դե Ժանեյրոյի մրցակիցներն էին Մադրիդը, Չիկագոն և Տոկիոն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը, 2019-ին առաջին անգամ սահմանադրության գոյության ավելի քան 20 տարիների ընթացքում երկիրն այսօրը նշում է սահմանադրական ճգնաժամի պայմաններում, ճգնաժամ, որի հանգուցալուծումն առայժմ չի նշմարվում։ Պատճառն այն երկիմաստ վիճակն է, որում հայտնվել է սահմանադրական դատարանը, որին մաս կազմող 7 իրավաբանները սահմանադրական դատարանի անդամներ են, իսկ 2-ը դատավորներ։ Եվ այս անորոշության ֆոնին Համադրական դատարանն օգոստոսի վերջին պետք է սկսի քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներից առնվազն 2-ը, սակայն պնդում են դատարանի անդամների մեծամասնությունն, այդ թվում Հրայր Թովմասյանն, այդ գործը քննել չեն կարող։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Սահմանադրական դատարանի անդամները չեն կարող անկողնակալ քննել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ, Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանների դիմումները, վստահ են մարտի 1-ի զոհերից Գորքլոյանի և Արմեն Ֆարմանյանի իրավահաջորդները։ Նրանց ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան այդ գործերի քննությանը ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ։ Նրանք պետական քաղաքական պաշտոններ են զբաղեցրել, կայացրել որոշումներ, որոնք առնչվել են մարտի 1-յան իրադարձություններին և չեն կարող անկողնակալ լինել, հիմնավորում է Տիգրան Եգորյանը։
Ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ անաչար և անկողմնակալ չեն և չեն էլ կարող լինել։ Նրանց վերջին 15 տարվա կյանքն է ապացուցում և ցուցադրում։
Դիմումում մասնավորապես հիշատակված է Հրայր Թովմասյանի, Ալվինա Գյուլումյանի, Արայիկ Թունյանի, Հրանտ Նազարյանի, Ֆելիքս Թոխյանի, Աշոտ Խաչատրյանի և Արևիկ Պետրոսյանի մասին։ Մարտի 1-ին զոհված Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Կլոյանը համոզված է, որ նրանք չեն կարող անկողնակալ քննել գործը։
Որովհետև համանդրական դատարանի անդամները բոլորս լավ ճանաչում ենք, ովքեր են Հրայր Թովմասյան հանրապետական կուսակցության անդամ, Կարկառուն դեմքերից մեկը, Գյուլումյանը եղել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դատավոր և ինչ գործերը արել մեր գլխին, քանի տարի ուշացրել է մարտի 1-ի գործերը, և մենք չենք վստահում բոլորին։
Տիգրան Եգորյանը ծավալուն և մանրամասն ներկայացրել է, թե ինչու դիմումում հիշատակված ՍԴ անդամները չեն կարող մասնակցել գործի քննությանը։ Օրինակ Հրայր Թովմասյանը ըստ Եգորյանի նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել և մարտի 1-ի գործով նրանց գաղափարակիցը։
Ըստ էության նա կիսել է և պայքարել է այդ կուսակցության իշխանության օրոք մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ ձևավորված ողջ դիրքորոշումների և քաղաքականության, այդ թվում նաև գործողությունների ու անգործության, իսկ չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մարտավարությունը, թե ռազմավարությունը, ոնց է իրենց համար դա եղել, ինչ է իրենց համար դա եղել, որի շրջանակներում, որ որևէ կերպ արդյունավետ քննություն չէր իրականացվում։
Ալվինա Գյուլումյանը վայելել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի հովանավորությունը։ Ըստ Եգորյանի, ավելի քան 10 տարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչն է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի, ապա Սեր Սարգսյանի օրոք, 2003-ից մինչև 2014 թվականը, որից հետո Սեր Սարգսյանը նրան նշանակել է սահմանադրական դատարանի անդամ, հիշեցնում է Տիգրան Եգորյանը։
Հասկանալի չէ, որ այս մարդը ակնհայտ կոնկրետ հովանավորչություն ունի այս երկու ժամանակին նախագաների կողմից։
Տիգրան Եգորյանի պնդմամբ սահմանադրական դատարանը չի կարող հաշվի չառնել մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների դիմումը եւ դրան ընդհացք չտալ։ ՍԴ-ից դեռևս արձագանք չկա։ Ալվինա Գյուլումյանն ասաց, մամուլից է տեղեկացել այս դիմումի մասին, արձագանքեց միայն իրեն ուղված մեղադրանքներին։
Ինձ նշանակել է եւ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի նշանակել, ընդամենը 3 տեխնատուների մեջ ներկայացրել է նաև իմ տեխնատությունը, ընդ որում կնոջ տեխնատությունը պարտադիր էր։
Սահմանադրության եւ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալված նման վեճերի ֆոնին է երկիրը նշում հիմնական օրենքի ընդունման 24-ամյակը, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին սահմանադրությունն ընդունվեց ուղիղ 24 տարի առաջ, 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով։ Հետագայում սահմանադրությունը 2 անգամ փոփոխությունների ենթարկվեց 2005-ի նոյեմբերին եւ 2015-ի դեկտեմբեր ամսին։ Սահմանադրագետներից շատերի համոզմամբ 2 անգամ էլ դարվում էր այդ պահին գործող իշխանության քաղաքական ծրագրերը սպասարկելու նպատակով։ Այսօր, սակայն, Հայաստան Սահմանադրականությունը Հայաստանում նոր մարտահրավերի առջև է հայտնվել, երբ դրամագծորեն հակառակ կարծիքներ են հնչում Սահմանադրական դատարանի գործնեության և դրա անդամների մեծամասնության կարգավիճակի ու լեգիտիմության վերաբերյալ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանում սահմանադրության օրը նշվում է բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին իրարամերժ դիրքորոշումների ֆոնին, մասնագետների մի մասի հիմնավորմամբ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա, մյուս մասը հակառակը ճգնաժամ չի տեսնում։ 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող Հայազգային կոնգրեսում ևս սահմանադրական դատարանի ներկայի իրավիճակը ճգնաժամ բառով են բնութագրում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով,
սահմանական դատարանի անդամները պետք է հասկանան, որ իրենք հրաժարական տալով գնում են առաջացած ճգնաժամը, որովհետև դրանից հետո միգուցե իրենք կընտրվեն որպես սահմանական դատարանի դատավոր արդեն։ Ինչն է խնդիրը? Եվ ես կարծում եմ նաև պետք է բանակցել իրենց հետ այդ ուղղությամբ։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի վերաբերյալ ՍԴ-ի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր խոսել կառավարությանը, ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղված նամակում։ Դրանում Գրիգորյանը հիմնավորել էր ճգնաժամի պատճառը։ Գրիգորյանի մեկնաբանմամբ սահմանադրական դատարանում ընդամենը 2 դատավոր կամ մեկը ինքն է, մյուսը Արման Դիլանյանը, իսկ մյուսներն անդամներ են, որոնք չեն կարող համարվել դատավորներ եւ որոշումներ ընդունել։ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը Գրիգորյանի հիմնավորումը սուբյեկտիվ մեկնաբանություն է համարում։
Տվյալ պարագայում նրա արտահայտած կարծիքը օբյեկտիվորեն ճշմարտության որևէ աղեր չունի եւ կարծում եմ, որ ամենևին անհրաժեշտություն չկա այդքան մեծ հնչեղություն հաղորդել այդ սուբյեկտիվ կարծիքին։
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ Արթուր Ղազինյանի խոսքով,
եթե իրականում իշխանությունը փնտրում է իրավիճակի ցերքեր եւ տեսնում այդպիսի խնդիր, ապա պետք է ընդամենը նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխությունների եւ փոքր, շատ փոքր էպիզոդ և այդ ինստրումենտ ռույթերի 213 հոդվածի մեջ ավելացնել դատավորի կարգավիճակով բարեր, որ սահմանադրական դատարանի անդամը շարունակում է պաշտոնավորել դատավորի կարգավիճակով մինչև ելյազորոսների ավարտը։
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ Սամվել Մուրադյանը միջդեռ հիմնավոր է համարում Վահե Գրիգորյանի բերած փաստարկները, թե սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա։ Իրավագետը ասում է, 2015 թվականի փոփոխություններից հետո սահմանադրական դատարանի անդամ ները դատավոր չեն դարձել։
Իրանց լիազորությունները 2005 թվականի սահմանադրությամբ տեղափոխվել է այս հանցումային դրույթով հիմիկվա սահմանադրություն։ Ես այդ երբ որ համեմատում ենք 168 հոդվածը, որտեղ տված է սահմանադրական դատարանի լիազորությունները, որոնք պատկանում են դատավորներին, այնտեղ այդ լիազորությունները թիվ ավելի շատ են, մոտ 5 հոդված, քան այն լիազորությունները, որ 2005 թվականի փոփոխությունը տրված է սահմանադրական դատարանի անդամներ։ Ստեղից էլ է կոլիզիա առաջանում։ Սահմանադրությունը չպետք է կոլիզիա ունենա, այսինքն հակասություն։
Սահմանադրական բանավեճի ֆոնին հատկանշական է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հրաժարվել չցանկացող Հրայր Թովմասյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսօր մայր օրենքի օրվա արդի հղած ուղերձը, Թովմասյանը համոզված է, ուժեղ ժողովրդավար և զարգացող Հայաստան հնարավոր է կառուցել ոչ թե զգացմունքի, այլ բացառապես օրենքների և սահմանադրության գերակայություն։ ընդդիմության պայմաններում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում ընդգծել է, որ իշխանությունները բացառելու են սահմանադրական կարգի դեմ հնարավոր ոտնձգությունները եւ լիարժեք կյանքի են կոչելու Հայաստանի քաղաքացիների սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքներն ու ազատությունները։ Սահմանության օրվա արդիվ նաեւ շնորհավորական ուղերձ է եղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Բոլոր ժամանակներում սահմանադրությունը պետք է մնա համախմբող առանցք մեր հասարակության, մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների համար, ասել է նա։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնած եւ դրանց արդյունքում նախագահի պաշտոնում երկու ժամկետ պաշտոնավորելուց հետո էլ երրորդ անգամ արդեն որպես վարչապետ առաջադրվելու հնարավորություն ստացած Սերժ Սարգսյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է սահմանադրությունը պաշտպանելու կարևորության մասին, անկախային հանգամանքից, որ որոշ շրջանակներ այն վատն են համարում, մյուսները լավը։ Գիտեք, մեզնից յուրաքանչյուրն իրեն դնում է գիտունիքի, իրավաբանի տեղ եւ փորձում է մեկնաբանել սահմանադրությունը։ Ինչ կա, մեզ համար պարտադրող է, ասել է անցած տարի վարչապետի պաշտոնից հեղափոխության արդյունքում հրաժարական տված Սարգսյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են վերաբերում սահմանադրության օրվան եւ ընդհանրապես երկրի հիմնական օրենքին շարքային երևանցիները։ Մայրաքաղաքի փողոցներում փոքրիկ հարցում է անցկացրել Նանե Սահակյանը, պարզելով, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո մեր հայրենակիցներն ընդհանուր առմամբ ավելի լավատեսորեն են տրամադրված սահմանադրական կարգի պահպանության հարցում, իշխանությունների պատրաստակամության հարցում։
Գիտեք այսօր ինչ օր է, հուլիսի 5-ը հայաստան։
Ուրբ հատ է
Հայաստանի սահմանադրության
օրը։
Սահմանադրության օրն է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրը։
Սահմանադրության օրը։
Ես 95 թվին եմ բանակում ծառայել։ Առաջ սահմանադրությունը մեր ժամանակ էր, 2 հատ կանֆետ եմ ստացել։ Հիշ։
Քանապես հայաստ քաղաքացիների համար սահմանադրությունը ինչ նշանակություն պիտի ունենա երկրի համար քաղաքացիների ձեր կարծիքով։
Դե հիմա ինչ նշանակություն պիտի ունենա, եթե ժողովուրդը անաշխատանք է, չունեն աշխատանք։ Այդ սահմանադրությունն էլ այսօր կա, վաղը չկա, օրական փոփոխում են։ Իմ ինչ կարանք, ինչ անենք մենք։
Այսինքն դերը շատ կարևոր չեք տեսնում։
Դե առայժմս ոչ։ Հուսանք, որ պետք է լավ լինի։
Նշանակություն այն է, որ սահմանադրություն մինչև հիմա կարգին չի եղել։ Մեզ շատ են հալածել, մեզ արունը քաշել են։ Իսկ հիմա Փաշինյանի ժամանակ, Փաշինյանի հետ միասին ես ամեն օր ցույց եմ եղել, շատ ակտիվ եմ մասնակցել, նույնիսկ նկարնել ունեմ։
Ոչ թե հանգիստ եմ, շատ հանգիստ եմ, որտեղ ես չեմ պատկերացնում, որ պարոն Փաշինյանը կարա նման բաներ անի ու սահմանադրությունը խախտի։
Բայց ես դժգոհ եմ սահմանադրությունից, եթե ասեմ իմացեք։
Ինչո՞ւ։
Ասեմ, հիմա նայ, ես ծառայել եմ բանակում, ինքը ասում է բոլորը պարտադիր, Եհովայի վկան չի ծառայում, Հարուսինը չի ծառայում, Էննուսը չի ծառայում, մենք էլ մեջների հարիֆն ենք, բոլորին է պետք մցնել բանակ, խի։
Սահմանադրություն ասելով հասկանում ես կարգու կանոն, հա՞, բայց մեր երկրում մի քիչ այդ կարգու կանոնը թույլ է։ Կուզենայի, որ մի քիչ արդեն ժամանակն է երևի, որ բոլորը հասկանան այդ կարգու կանոնը, մի քիչ օրենքով ապրենք։
Երբ կառավարությունը կփոխվի դեպի լավը, նոր սահմանադրությունը կկարգավորվի։
Իսկ նախկին իշխանության ժամանակ պահպանվում էր սահմանադրությունը։
Ոչ։
Ոչ նախկինում, ոչ ներկայում։
Ապտում է լիկը կա, կետերում նշված սահմանադրական կետերում։
Նախկինում էլ է եղել, ներկայում էլ կա։
Այո։ Այդաշում, այո։ Հետագայում չեմ կարասա։ Կլնի խախտումներ, կշտկվի կամ չէ։
Սահմանադրությունը պահպանվում է։
Կասկածելի է մի քիչ, մի քիչ կասկածելի է, ոչ լրիվ կերպով։ Ոնց որ իմիջիալով գործն է սահմանադրությունը։ Վերասական բան է, կա այդ օրենքը, բայց իրա գործողը չկա։
Չկա, բոլորի մասին չեն մտածում։ Մեր նման մարդկանց չեն գնահատում, որ աշխատել ենք տարիներով, նվիրված ենք եղել ամեն ինչով, հիմա այսպես մի թոշակի վրա ապրում ենք։
Մեր երիտասարդները թող առողջ լինեն, մեր երիտասարդները թող աշխատանք ունենան գոնե, որ կարողանան մետերինել ու շատրություն դարձնալ։
Օրենքները
ինձ թվում է։
Պետք է գործեն,
հա։ Այո։
Ընդհանուր առմամբ կարծում եք պահպանվում է սահմանադրությունը Հայաստանում։
Այսօրվա դրությամբ այո։
Երևանյան մամուլը այսօր եւս սահմանադրության մասին է հիմնականում գրում, փորձելով ամփոփել այն ուղին, որ անցել է այս փաստաթուղթն ընդունումից ի վեր։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Հուլիսի 5-ին սահմանադրության օրը մենք լրագրողները սիրում ենք խոսել այն մասին, թե ինչպես է ընդունվել 1995 թվականի սահմանադրությունը, ինչպես նաեւ 2005 եւ 15 թվականների սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս թեմայով ամեն ինչ կարծես թե ասված է, հուսանք, որ հաջորդ սահմանադրական փոփոխությունները նախ չեն արտացոլի օրվա իշխանությունների նեղանձնական ցանկությունները եւ հետո կընդունվեն արդար հանրաքվեի արդյունքում։ Թերթը շարունակում է. հասկանալի պատճառներով ինձ առավել հոգեհարազատ է գործող սահմանադրության հետեւյալ հոդվածը. յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք։ Իհարկե թղթի վրա գրվածի եւ իրական կյանքի միջև երբեմն անանցանելի անդունդ է լինում։ Նման ձևակերպումներ կային եւ Ստալինյան եւ Բրեժնևյան սահմանադրություններում եւ իհարկե նաեւ անկախ Հայաստանի հիմնական օրենքում, բայց թե խորհրդային շրջանում, թե երրորդ հանրապետությունում կային խոսքի ազատության էական սահմանափակումներ։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո այդ սահմանափակումներից շատերը վերացել են, չնայած գործընկերներից մի մասը իմ այս արձանագրման հետ համաձայն չէ, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդայաթերթը գրում է, եթե տարիներ առաջ որևէ մեկը ասեր, որ կգա մի օր, երբ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կլինի կալանքի տակ ու նրա կողմնակիցներն էլ Հայաստանի կառավարության առջև բողոքի ակցիաներ կանցկացնեն, նրան կհամարեին առնվազն հիվանդ երևակայություն ունեցող մեկը։ Թերթը շարունակում է, բայց իրադարձությունները տարիների ընթացքում այնպես զարգացան, որ Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո Արտաշես Գեղամյանի կողմից բազմիցս հիշատակված Քոչարյան Սարգսյան հանցավոր զույգը կորցրեց իշխանությունը, ավելին Քոչարյանը հայտնվեց ճաղերի ետևում, եւ հիմա ով զարմանք, դատական կամ այականությունների դեմ պայքարի են դուրս եկել մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ իրենց գոյությամբ եւ գործունեությամբ ուղղակի բռնաբարել են այդ համակարգը, հիմնադրել են Զանգովի արդարադատության ինստիտուտը եւ ոչնչացրել մարդկանց հավատը դատական իշխանության նկատմամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր կողմնակիցներին թերեւս արժե հիշեցնել Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2008 թվականի տարեկան զեկույցում առկա որոշ ձևակերպումներ Հայաստանում գործադրի կողմից դատական իշխանության նկատմամբ ճնշման մասին։ Թերթն ամփոփում է, այսպիսի իշխանություն ունեցած Ռոբերտ Քոչարյանը հետաքրքիր է, ինչ բարոյական իրավունքով է այսօր խոսում բողոքում անարդար դատարանների գործողություններից, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրեմն ասում է, մամուլը գրում է, թե ՀՀԿ-ն վերադառնում է այսպես ասած մեծ մեռելներին։ Խոսքն այն մասին է, որ Սերժ Սարգսյանը կիրառում է քաղաքական վերբերնման յուրօրինակ սխեմա կուսակցականներին ուխտագնացության տանելով Հայաստանի տարբեր պատմական կոթողներ եւ վայրեր։ Օրինակ, մի քանի շաբաթ առաջ Սարգսյանը ՀՀԿ-ն տարել էր Նժդեհի Շիրիմին այցի, հիմա պատրաստվում է տանել Արշակունիների դամբարան, հետո ծրագրում Օձունն է։ Սարգսյանը ՀՀԿ-ն ոտքի է հանել, իհարկե առավել խորհրդանշական կլիներ, եթե ուխտագնացության մեկնեին ոտքով, ոչ թե թանկարժեք մեքենաներով, եւ ավելին մեկնեին նույնիսկ բոկոտն ոտաբոբիկ, իսկ ամեն ուխտագնացությունից հետո կուսակցությունն ասենք մի որոշակի սիմվոլիկ միլիոն ամերիկյան դոլարով փոխանցեր պետական գանձարան։ Դա կատարյալ կդարձներ այսպես ասած մեծ մեռելներին վերադարձը, որովհետեւ ՀՀԿ ձեռամբ ամենամեծ այսպես ասած մեռելը, ուր որ է դառնալու էր պետությունը, եթե տեղի չունենար թավշյա հեղափոխություն ու պետական բերբերնում է, գրում է լրագիրեմը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության օրը նշում է երկրից հեռու Վիետնամում։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն ասիական այս պետություն պաշտոնական այցով ժամանեց անցած գիշեր։ Կեսօրին նա հանդիպել է իր վիետնամցի պաշտոնակցի հետ։ 95 միլիոն բնակչությամբ աշխարհի մեծությամբ 47-րդ տնտեսությունը համարվող Վիետնամում Փաշինյանը քննարկում է երկկողմ կապերի ամրապնդման հարցը։ Վիետնամից Հայաստանի կառավարության ղեկավարն ուղևորվելու է Սինգապուր։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանը և Վիետնամը մտադիր են զարգտալ տնտեսական համագործակցությանը։ Այսօր բանակցությունների ավարտին հայտարարեցին երկու երկրների առաջնորդները։ Հայաստանի պաշտոնակցին Վիետնամի վարչապետ Նգուեն Սուան Ֆուկը դիմավորեց իր նստավայրում հանդիսավոր արարողությամբ։ Առանձնազրույցից հետո երկու վարչապետերը ընդլայնված կազմով բանակցություններ վարեցին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նգուեն Սուան Ֆուկը լրատվամիջոցների համար հանդես եկան հայտարարությամբ։ Վիետնամի վարչապետը ողջունեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեղափոխական գործունեությունը, ներքաղաքական կայունության հաստատումը։ Հայաստանի վարչապետը շեշտում էր, որ մեկ տարվա ընթացքում վճռական քայլերի շնորհիվ իր թիմը կարողացել է որակապես փոխել երկրի տնտեսական եւ մասնավորապես ներդրումային միջավայրը։ Հայաստանում այսօր ըստ Նիկոլ Փաշինյանի արտասահմանյան ընկերությունների գործունեության համար խոչընդոտներ չկան, ստեղծվել են նաև բոլոր անհրաժեշտ իրավական մեխանիզմները պետության կողմից օտարերկրյա ներդրողների սեփականությունը պաշտպանելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ Հայաստան-Վիետնամ միջկառավարական հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերին Երևանում, դրան զուգահեռ կանցկացվի հայ-վիետնամական գործարար համաժողով։
Ստորագրվում է համաձայնագիր։
Այսօրվա բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Հանոյը ստորագրեցին կրթության և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց մեղմացնել հարկային քաղաքականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վիետնամ շարունակվում է։ Վարչապետի օթանավը 3+3 վայրեջք կատարեց մայրաքաղաք Հանոյում։ Այսօր առավոտից Փաշինյանը մասնակցում էր արարողակարգային միջոցառումների, նախ ծաղկեպսակ դրեց զոհված հերոսների հուշարձանին, ապա այցելեց Վիետնամի հիմնադիր Հո Շի Մինի դամբարան, գրականության տաճար, շրջեց մշակութային այս համալիրի տարածքում, սարքեց ասիական խորհրդանշական թմբուկը, ասելով, որ այն շատ ոգեշնչող է։ Երեկոյան Վիետնամի վարչապետի անունից տրվելու է պաշտոնական ընթրիք։ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում է կինը Աննա Հակոբյանը, նայել առանձին ծրագրով հանդիպեց Վիետնամի վարչապետի տիկնոջը, այցելելու է Արյան փող ներարկման ինստիտուտ։ Հայկական պատվիրակության կազմում են էկոնոմիկայի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարները։ Անկախության շրջանում Հայաստանի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն է այցելել Վիետնամ 2012 թվականին։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալելու է Վիետնամի ազգային ժողովի նախագահը։ Վարչապետը հանդիպում կունենա նաև տեղացի գործարարների հետ։ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը ասիական սոցիալիստական այս պետության հետ վերջին տարիներին աճում է։ Անցած տարի Հայաստանը Վիետնամից ներմուծել է 46 միլիոն դոլարի ապրանք, բայց Վիետնամ Հայաստանից 2018-ին արտահանվել է ընդամենը 500,000 դոլարի ապրանք։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղն այցելելու է Հանոյում Հայաստանի դեսպանատուն, այստեղ վարչապետին սպասելու են խորթային տարիներին Հայաստանում ուսանած վիետնամցիները, որոնք հիմնել են Վիետնամ-Հայաստան բարեկամություն անվանումով կազմակերպություն։ Որպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասիական տարածաշրջանում արդեն հասցրել է լինել, անցած ամիս Հայաստանի ղեկավարը պաշտոնական այցով Չինաստանում էր։ Այստեղից Վիետնամից Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնելու է Սինգապուր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հանոյի, Վիետնամ։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից ավելի քան 1 տարի է անցել, սակայն մինչ օրս պարբերաբար տեղեկությունները նիհայտ գալիս նախորդ իշխանությունների օրոք կատարված տարատեսակ չարաշահումների մասին։ Դրանցից հերթականն արձանագրվել է Արաբկիր վարչական շրջանում, որտեղ պարզվում է տարիներ շարունակ ավտոլվացման կետեր են գործել հսկայական աստղաբաշխական պարտ կուտակելով։ Այդ պարտքը, սակայն, որևէ մեկը նրանցից չի պահանջել։ Մի շատ պարզ պատճառով ավտոլվացման կետերը պատկանել են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի որդուն, այն նույն որդուն, որին կեղծ գվատեմալական անձնագրով ձերբակալել էին նախորդ տարեվերջին Չեխիայի տարածքում։ Արաբկիրում հայտնաբերված այս և մի շարք այլ չարաշահումներն ու օրինախախտումներն իմի է բերել Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանը տարիներ շարունակ ամսական ընդամենը 67,000 դրամով վարձակալել է Լամբադա կամուրջը։ Այնտեղ գործում է նրա ՍՊ-ին պատկանող ավտոլվացման կետ։ Մի քանի հանցագործությունների մեջ կասկածվող Նարեկ Սարգսյանը ձերբակալվել էր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անվամբ կեղծ անձնագրով, այս պահին գտնվում է Չեխիայում։ Որպես կամրջի վարձակալ Սարգսյանը կուտակած 54,800,000-ի հասնող պարտքը քաղաքային իշխանությանը վճարել է միայն հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայության հորդորով։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց Արաբկիր վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Արամ Դանիելյանը։
Ամենամեծ վարձակալության պարտքը դա հայտնի Լամբադա կամուրջ կոչված էստակադան է մեր, որը ամբողջությամբ վարձակալությամբ տրված էր նախկին փոխքաղաքապետի Վանո Վարդանիչի որդուն պատկանող ընկերությանը, իսկ վերջին 3 տարիներին տվյալ էստակադան արդեն տնօրինում էր մեկ այլ ընկերություն, որի 100% սեփականատեր հանդիսանում էր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին։
Խոսեցինք նաև Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վանո Վարդանյանի որդու Վարդան Վարդանյանի հետ, որին պատկանող ՍՊ-ն ըստ վարչական շրջանի ղեկավարի կամրջի առաջին վարձակալն է եղել։ Թե ինչ գնով է 10 տարուց ավելի վարձակալել կամուրջը, Վարդանյանը չմտաբերեց, միայն ասաց, որ տարիներ շարունակ չեն կարողացել շահույթ ստանալ տարածքից, պարտքեր են կուտակել, հետո դրանք մուծել ու ՍՊ-ն վերադարձրել քաղաքապետարանին։
Մենք այդ տարածքից հրաժարվեցինք ՍՊ-ով, ամենջով տարածքը հանձնել ենք ու հետո ես իմացել եմ, որ վերցրել են մեկ ուրիշ մարդիկ ու տարածքում այլ են ներդրում, բայց մեր ժամանակ 2 անգամ սակագին է փոխվել քաղաքապետարանը, ցանկացրել է տարածքի գինը։
Այդ տարիներին ձեր հայրը փոխքաղաքապետն է եղել Վանո Վարդանյանը։
Եթե չեմ սխալվում, նոր էր քաղաքապետարան տեղափոխվել, խորհրդականի կարգավիճակ էր կարծեմ։
Այսինքն ձեր հոր պաշտոնը չի եղել, այսպես ասենք, աջակցություն, որը տարածքը ձեզ
հանձնել։ Դե եթե համարվում է աջակցությունն, որ մենք վերցնենք ու պետության ամսական փոխանցանք կոնդեզից ող չաշխատենք, ես դա ավելի շատ կհամարեի բարեգործություն։ Ստացի տենց ստացվեց, ճիշտ է, մենք փորձել ենք նրից հանգ եկամուտ, բայց ինքը տարածքը թույլ չտվեց։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն ասում է, որ փորձելու են Նարեկ Սարգսյանի ընկերությանը պատկանող ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագիրը չեղարկել ու դուրս բերել այնտեղից կամրջի ներքևում գործող ավտոլվացման կետը։ Ասած, վարձակալը չի կատարել նաև պայմանագրով իրեն տրված պարտականությունները, չի խնամել տարածքը։ Արամ Դանիելյանի խոսքով իրենք պատրաստվում են նաև չեղարկել նախկին թաղապետերից մեկին 50 տարվա վարձակալության հանձնված այգու պայմանագիրը ամսական 250,000 դրամի դիմաց։ Պնդեց, այգին կրկին չի խնամվում, ավելին այնտեղ կեղևազրկվում են ծառերը, որ չորանան։ Տեղեկություն ունի, որ դա արվում է հետագայում ծառերի տեղում տուն կառուցելու նպատակով։
Բայց այդ 3 միլիոնը 3 հեկտարանոց այգու հետ կապված պատշաճ գումար չի, եւ նաեւ եթե հաշվի առնենք, որ այդ այգին անխնամ է եւ այդ այգում ծառեր են կեղևազրկվում, որպիսի հետագայում այդ ծառերը չորանան եւ այդ տարածքները եւս ըստ խոսակցությունների դառնան, օրինակ, սեփական տան համար տարածքներ, որ այս պահին արդեն այս պրոցեսը խիստ հսկողության տակ է իմ կողմից, եւ նման մտադրություն ունեցողները առնվազն արկածախնդիրներ են։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը պատմեց, որ Կոմիտասի պողոտայում 80-ից ավելի կրպակներ 10-ից 12 քառակուսի մետր մակերեսով վարձակալության են հանձնվել տարեկան ընդամենը 553 դրամով, բայց հետո վարձակալներն այդ նույն կրպակներն ու տաղավարները ենթավարձակալության են հանձնել ամսական առնվազն 200-ից 300,000 դրամով։ Ասած, այդ պայմանագրերը նույնպես չեղարկվելու են։ Ամեն օր աշխատասենյակի պատշգամբից Արամ Դանիելյանը տեսնում է հենց թաղապետարանի դիմացի սրճարանների 1000 քառակուսի մետրանոց տարածքը։ Ասաց, դա էլ 18000 դրամով է վարձակալության հանձնվել։ Հարցրեցի, ամսական
տարեկան 18000 դրամ է վարձը։ Ինչ ամսական, գոնե ամսական լիներ, կլներ 1 տարում 12 անգամ ավելի։ Տարեկան Արաբկիրում 13000 դրամ մեկ ավտո տնակն է 15 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող հողի վարձակալությունը։ Այսինքն ես սա ասում եմ, որ համեմատությունը ավելի ակնհայտ լինի ավտո տնակի տարածքի եւ տնտեսվարողը, որը այգում մեջ գործնություն է անում։
Քանի տարով է հնարավոր սավարտել։
Վարձակալության ժամկետը վաղուց ավարտվել է։
Թաղապետարանի դիմացի այգու տարածքում Արամ Դանիելյանի խոսքով նույն վարձակալը կարող է շարունակել իր գործունեությունը, բայց միայն մի պայմանով, եթե տարեկան 18000-ի փոխարեն վճարի 27 միլիոն դրամ։ Նաև այս ճանապարհով պետք է համայնքային բյուջե վերադարձնել մսխված գումարները, պնդեց Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Դանիելյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմից ավելի քան 3 տարի է անցել, սակայն մինչ օրս դրա մասնակիցներից ոմանք լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, որոնց լուծումը պետությունն իր վրա վերցնել չի շտապում։ Նման մի դեպքի մասին առավել մանրամասն կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Ապրիլյան պատերազմի մասնակից Հայկ Սեխլյանը Թալիշում ապրիլի 4-ին գրադիականի պայթյունից ողնաշարից վիրավորվել է։ Այժմ առողջական լուրջ խնդիրների առջև է կանգնել։ Մարմնում դեռ բեկորներ կան, որից մեկը մոտեցել է ողնուղեղին։ Այստեղ երկու անգամ վիրահատվելուց հետո իր հրամանատարի օգնությամբ մեկնել է Գերմանիա հետազոտվելու։
Գերմանացի մասնագետներն էին զարմացած, որտեղ իմ դեպքը բացառությունա, վերջի 70-75 տարվա մեջ առաջի դեպքն է, որ մարդու ողնուղեղը 3.5 մմ վնասվի մարդ քայլի։ Իրանք այդ փաստին չէին հավատում Հայաստանի նկարած բաներին, MRT-ին։ Նորից իրանք իրանց կողմից դարձա MRT արեցին ու իրանք էլ էին շատ զարմացած, որ Հայաստանում նմանատիպ իրավատությունը կատարվում։ Հետազոտում եք շապատ հետազոտման արդյունքում եզրակացություն եղավ այն, որ 6 շապատում իրանք կապավեն իմ քայլքը առանց ձեռնափայտի 10 կիլոմետր կարամ ազատ տեղաշարժվում։ Իսկ դրանից հետո նոր ձեռնափայտը պետք կգա։ Այս զգացողությունների հետ կապված իրանք ասեցին, մենք դրա մասին չենք կարող ասենք, որ կվերականգնվի, ասեցին հնարավոր է, որ այդ վարժությունների ապարատուրաների շնորհիվ օրգանիզմի այլ ֆունկցիաները, որ վնասված են, դրանք էլ վերականգնվեն։ Ինչն է պատճառը, որ անցած տարի դեռ բեկորը ողնուղեղիցս 1 սանտիմետր հեռու էր, այդ ժամանակ իրանք այնտեղ ռիսկ չարեցին վիրահատել, այսինքն մենք ռիսկ չենք անի վիրահատենք, այդպես պատճառով խորհուրդ տվեցին դիմեմ Շվեյցարիա Ցյուրիխ քաղաք։
Իսկ ահա Շվեյցարիայում առաջարկել են երկօրյա հետազոտություն անցնել, որը կարժենա 6680 եվրո, որից հետո միայն կունենան պատասխանը, արդյոք կարող են վիրահատել թե ոչ։ Սակայն նախքան դա այժմ Գերմանիայում բուժում ստանալու համար Հայկ Սեխլյանից պահանջել են 35000 եվրո։
Եկա Հայաստան, մեր ազգակացությունը տվեց առողջապահության նախարարությունը, ավելի շուտ, քանի որ ինձ առաջը մեր բուժվարչությունն տվել, իրանք այդ թղթերն ուղարկել են առողջապահության նախարարություն։ Ուրեմն այդտեղ բառը խաղացում է գնում, ինչա որ Գերմանիայում նշել են, մենք բուժումը կանենք վերականգնողական մեթոդիկայով եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Հա, վերականգնողական բառն է հիմնական, ասում են մենք Հայաստանում էլ ունենք վերականգնողական։ Ասում եմ, լավ ունեք, այս 3 տարիա բուժեք։ Հիմա մի հատ էլի վերականգնողական կենտրոն կամ ասենք մասնավոր բուժհաստատություն կլինիկա, թող ասի մենք հա կբուժենք, թեկուզ մի տարի հետո։ Ես էլի մեծ սիրով պատրաստ եմ, ըստեմ ու ստեղ շարունակեմ։ Նշեմ այդ ժամանակահատվածում կամիսիա են ստեղծել 3 անգամ, կամիսիան էլ գրել է, որ մենք չենք կարա բուժենք, հրաժարվում ենք, հիմնական շեշտը իրենք դրել էին վիրահատության բանի վրա, որ մենք ստեղ չենք կարա դա անենք։ Վերականգնողական կենտրոնների հետ է խնդիրը այն է, որ իրանք չեն գրում, մենք կարանք բուժենք կամ չենք կարա բուժենք։ Իրանց նպատակը այս վիճակի պահպանումն է, որ այս վիճակը ոնց որ տա, ասես մնա, սանից չվատանա։ Իսկ դեպի լավը իրանք ոչ մեկ ոչի բան գրավոր ոչ գրումա, ոչ էլ բանավոր ասում են, հա, մենք կարանք անենք կամ չենք կարա անենք։ Ստեղ սենց են պատճառաբանում, բեկորը հանի նորարի։ վերականգնողական կենտրոն։
Բուժման համար անհրաժեշտ 35,000 եվրոն ստանալու խնդրանքով Հայկը դիմել է մի քանի գերատեսչությունների։ Իր խոսքով հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն մինչ օրս ոչ դրական, ոչ բացասական արձագանք չի եղել։
Կարգադրեց կողքի օգնականների, որ այս հարցով շուտ զբաղվեն, աշխատող չանեն, ասենք էս մի տարիա ոչ պատասխան եկել է, ոչ դրական, ոչ բացասական, ոչ մի արձագանք չկա։
Երկու անչափահաս երեխայի 33-ամյա հայրը նշում է, արտերկրի բժիշկների փոխանցմամբ Գերմանիայում բուժում նշացնելը վիճակն ավելի կբարդացնի։
Դա անցած տարի նոյեմբերին, որ գնացի, իրենք ասացին ամեն օրը ի վնաս քեզ աշխատում ուշացումով։
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնից ազատության հարցինի պատասխան, թե հնարավոր է Հայկ Սեխլյանի բուժումը վերականգնողական կենտրոնում իրականացնել, թե ոչ, պատասխանեցին։
Վերականգնողական բուժում ինքը կարող է անցնել, սակայն Հայկը ցանկանում է, որպեսզի լինի վիրահատական միջամտություն, որը մեր վերականգնողական կենտրոնում հնարավոր չէ։ Մենք բացառապես վերականգնողական կենտրոն են, մենք վիրաբուժական միջամտություններ որևէ տեղում չենք ցուցաբերում։
Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, ուսումնասիրում են Գերմանիայում կատարված վերջին հետազոտությունների պատասխանները, հասկանալու թե իրենց լիազորության սահմաններում ինչով կարող են աջակցել։ Խնդրին անդրադարձել է նաև վարչապետի կնոջ Ինքայլի հիմնադրամի ղեկավար Աննա Հակոբյանի գրասենյակը, տեղեկացնելով, որ Հայկ Սեխլյանի հարցով արդեն դիմել են բազմաթիվ կազմակերպությունների, բժշկական կենտրոնների, բարերարների։ Բուժման համար անհրաժեշտ գումարի հայթայթումն ընթացքի մեջ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ հակաօդային պաշտպանության այս 400 համակարգերի մատակարարումը Թուրքիայում մեկնարկի առաջիկա 48 ժամերին, ստանալով ռուսական նորագույն սպառազինությունն Անկարան կարևորագույն մի ջրբաժան է հատում։ Թուրքիայի այս քայլից հետո Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների վատ տարածումը գրեթե անխուսափելի է։ Վաշինգտոնը բազմից հայտարարել, որ կտրականապես դեմ է ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետություններից մեկի կողմից այս 400-ների ձեռքբերմանը, և դրա պատասխանը բացառապես պատժամիջոցներ կարող են լինել։ Ամերիկան իշխանությունները պնդում են, որ ռուսական սպառազինության օգտագործումը Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից կարող է վտանգել ՆԱՏՕ-ի միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգն, այն ավելի խոցելի դարձնելով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կրեմլը հաստատեց, առաջիկա կիրակի օրը Ռուսաստանը Թուրքիային կմատակարարի S-400 զենիթահրթիռային համալիրների առաջին խմբաքանակը։ Ես Կրեմլի անունից կարող եմ հաստատել, որ S-400-ն իրականացվում է պլանի համաձայն։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այսօր մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ սպառազինության առաջին խմբաքանակը Թուրքիա կհասնի հուլիսի 7-ին։ Թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ առաջին փուլում Անկարան կստանա մեկ համալիր, մինչև երկու շաբթի օրը Թուրքիա կժամանի ռուսաստանցի մասնագետների խումբը տեղում օգնելու սարքավորումների տեղակայմանը։ Այսպիսով, չնայած առանցքային դաշնակիցների հորդորներին, վերջնագրերին ու հնարավոր պատժամիջոցներին, Անկարան չհրաժարվեց Ռուսաստանի հետ խոշոր ռազմական գործարքից և դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը կունենա ռուսական նման համակարգեր և աշխարհում 4-րդը՝ Բելարուսից, Չինաստանից և Ռուսաստանից հետո։ Հնդկաստանը ևս արդեն ստորագրել է Մոսկվայի հետ $5 միլիարդ արժողությամբ գործարքը և սպասում է S-400-ների մատակարարմանը։ Այս պարազինությամբ հետաքրքրված են նաև Պարսից ծոցի մի շարք երկրներ։ Շուրջ 2 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև կնքված մոտ $2.5 միլիարդ արժողությամբ ռազմական գործարքի իրականացումն ուղեկցվում է սկանդալներով։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրները պնդում են, թե ռուսների ձեն գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում ռազմական միությանը։
Turkey's purchase of a $2.5 billion S-400 anti-aircraft missile system from Russia poses great danger to NATO and to the strength of this alliance.
Այս հայտարարություններին ի պատասխան Թուրքիայի իշխանությունները հաստատակամորեն հայտարարում էին, որ գործարքը վերանայման ենթակա չէ։
Ve Temmuz ayında da teslimatlar başlıyor.
Եվ չեմ պատրաստվում հրաժարվել գերթանկարժեք ռուսական սպառազինությունից։ Սկրվախնձոր դարձած այս 400-ը ի դեպ արտադրում է Ալմազանտայի պաշտպանական կոնցերնը, որը Եվրամիության և Ամերիկյան պաշտամիջոցների տակ է հայտնվել Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով։ Զենիթահրթիռային այդ համալիրը ստեղծվել է օթանավեր, ռազմավարական թևավոր հրթիռներ, տակտիկական հրթիռներ, անօթաչու սարքեր ոչնչացնելու համար։ Ռուսական S-400 համալիրը համակարգերով Թուրքիան ցանկանում է ստեղծել հեռահարության և հակահրթիռային պաշտպանության առաջին համակարգը երկրում, հայտարարելով, թե դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Էրդողանի վարչակազմին այդ մտադրությունից ետ չպահեց անգամ 5-րդ սերնդի F-35 ամերիկյան կործանիչներից զրկվելու փաստը։ Պենտագոնը բազմիցս զգուշացրել է, որ սպառազինության այդ երկու տեսակների F-35-ի և S-400-ների միաժամանակյա ձեռքբերումը բացառվում է։
If Turkey chooses to cancel their delivery of the S-400,
ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել հակաօդային միասնական պաշտպանությանը։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ ռուս-թուրքական գործարքի շրջանակներում Մոսկվան կարող է հասանելի դարձնել ամերիկյան կործանիչների վերաբերյալ գաղտնի տվյալները։ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև կնքված ամերիկյան կործանիչների շուրջ պայմանագիրը, իշեցնեմ, կնքվել էր դեռևս 10 տարի առաջ։ Դրա իրագործման համար թուրքական կառավարությունն արդեն շուրջ $1 միլիարդ ներդրում է կատարել։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Թուրքիան ծրագրում էր ավելի քան 100 կործանիչ գնել Միացյալ Նահանգներից, ընդ որում առաջին մատակարարումը պետք է իրականացվեր արդեն 2018 թվականին։
Ռուսաստանցի սոցիոլոգները շարունակում են երկրի նախագահի վարկանիշին վերաբերող իրարամերժ հետազոտություններ հրապարակել։ Լևադա կենտրոնի այսօր հրապարակված հարցման համաձայն, օրինակ, Վլադիմիր Պուտինին վստահում է ռուսաստանցիների գրեթե 70%-ը։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն, ռուսաստանյան մեկ այլ սոցիոլոգական կենտրոն, որն ի տարբերություն Լևադայի շատ ավելի սերտ կապեր ունի իշխանությունների հետ, ՑԻՕՄ-ը Պուտինի վարկանիշի կտրուկ անկում էր արձանագրել։ Դրանից մի քանի օր անց, սակայն, իշխանամետ սոցիոլոգները հայտարարել էին, թե փոխում են հետազոտությունների անցկացման ողջ մեթոդաբանությունը, և նրանք վերականգնեցին Պուտինի հանդեպ վստահության նախկին մակարդակը, գոնե թղթի վրա։ Այս բոլոր հնարքների հետևանքով, սակայն, ռուսաստանցիների շրջանում սոցիոլոգների և նրանց անցկացրած սոցհարցումների հանդեպ աճող անվստահություն է նկատվում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Լևադա կենտրոնն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռեյտինգի մասին նոր տվյալներ։ Հարցման համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 68%-ը դրական են գնահատում Պուտինի գործնեությունը, բացասական հարցվածների 31%-ը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի գործնեությունը դրական է գնահատում հարցված ռուսաստանցիների միայն 36%-ը, բացասական 62%։ Կառավարության գործնեությունը դրական է գնահատում 43%, բացասական 55%։ Հարցումն անցկացվել հուլիսի սկզբին, հարցմանը մասնակցել է 1608 ռուսաստանցի տարբեր քաղաքներում և մարզերում։ Հիշեցնեմ, մայիսի 24-ին հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնը ՑԻՕՄ-ը հրապարակել էր տվյալներ, որոնց համաձայն Պուտինի վարկանիշը կազմել էր 30%-ից մի քիչ ավելի։ Կրեմլը սրան արձագանքել էր։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այն ժամանակ ասել էր, թե սոցիոլոգները պետք է բացատրեն, թե ինչու է Պուտինի վստահության վարկանիշը նվազում։ ՑԻՕՄ-ը նոր հարցում էր անցկացրել և փոխել հարցման մեթոդը։ Ռուսաստանցիներին հարցնում էին նշված քաղաքական գործիչներից ում եք վստահում, և ցանկում էր նաև Պուտինի անունը։ Այդ նոր հարցման համաձայն Պուտինի վարկանիշն արդեն Կրեմլի համար հաճելի արդյունք է արձանագրել 72%։ Այսինքն, առաջ սոցիոլոգները հարցնում էին ռուսաստանցիներին, թե ում գործնեությունն է դրական գնահատում, և ռուսաստանցիները նշում էին քաղաքական գործիչների անունները։ Պեսկովի հայտարարությունից հետո ռուսաստանցիներին արդեն ներկայացնում են մի քանի անուններից բաղկացած ցուցակ և հարցնում նշված գործիչներից ում գործնեությունն նեկ դրական գնահատում։ Փորձագետները գրում են, որ մայիսի վերջին Կրեմլի պատվերով հարցումներից հետո, երբ Պուտինի վարկանիշը 31%-ից միանգամից աճեց մինչև 72%, ռուսաստանցիներն այլևս չեն վստահում սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների։ Իդեպ, երկու օր առաջ Պուտինին իտալացի լրագրողները հարցրել են, թե արդյոք մտածել է, թե ինչով է զբաղվելու 2024 թվականից հետո։ Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել էր, որ դեռ վաղ է այդ մասին մտածել։ Պուտինի նախագահության 4-րդ ժամկետը, հիշեցնեմ, ավարտվում է 2024-ին, գործող սահմանադրությունն արգելում է Պուտինին նորից նախագահ ընտրվել։ Դիտորդները, սակայն, հավանական են համարում, որ Պուտինը մնա Կրեմլում նոր կարգավիճակում, օրինակ, որպես Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետության ղեկավարի կարգավիճակում։ Հավելեմ, Պուտինի իրական վարկանիշը կտրուկ սկսեց նվազել անցած տարվանից, երբ Ռուսաստանի իշխանություններն ավելացրեցին կենսաթոշակի անցնելու տարիքը։ Մայիսի վերջին, երբ ՑԻՕՄ-ը հրապարակել էր Պուտինի ռեկորդային ցածր վարկանիշի մասին տվյալները, այդ կենտրոնի ղեկավար Վալերի Ֆյո Ֆյոդորովը դեռ միջև Պեսկովի հայտարարությունը Պուտինի վարկանիշի անկման 3 հիմնական պատճառ էր նշել. Ռուսաստանցիները դժգոհ են իրենց կյանքի որակից եւ եկամուտների անկումից, կենսաթոշակային բարեփոխումները, որին դեմ են գրեթե բոլոր ռուսաստանցիները եւ մտավախությունը ապագայի նկատմամբ, հասկանալի չէ թե ինչպեսին է լինելու Ռուսաստանը ապագայում։ Հիմնական պատճառը նրանում է, որ ռուսաստանցիները չունեն «երբ ենք մենք ավելի լավ ապրելու» հարցի պատասխանը։ Այն ժամանակ նշել էր ՖՑՈՒՄ-ի ղեկավար Վալերի Ֆյոդորովը։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երեք օրից հուլիսի 8-ին Ռուսաստանը կդադարեցնի օթային հաղորդակցությունը Վրաստանի հետ։ Այդ որոշումը կայացվեց Թբիլիսիում հունիսի 20-ին տեղի ունեցած բախումներից հետո, որոնք Մոսկվայում հակառուսական անկարգություններ որակեցին։ Ռուսաստանի նախագահի արտակուրթային սեզոնի ամենաթեժ պահին կայացված այս որոշումը լուրջ հարված էր Վրաստանի բյուջեի հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ բերող զբոսաշրջության ոլորտին։ Վրաստան մեկնել ցանկացող ռուսաստանցիների համար դա ևս լուրջ անախորժություն է երկրի տուրօպերատորների ընկերակցության տվյալներով շատերը չեղարկել են այցելությունները, հազարավոր ռուսաստանցիներ էլ որոշել են Վրաստան այցելելու փոխարեն մեկնել Հայաստան։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Տուրիզմի ոլորտի մասնագետներն այս տարի ակնկալում են Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների 10-15% աճ։
Դա պայմանավորված է տարիների ընթացքում ձևավորված ռեսուրսով, կատարված աշխատանքներով և դրան գումարած նաև հեղափոխական գործընթացների շրջանակներում Հայաստանի համաշխարհային հանրությանը ներկայացվածության ճանաչելիության բարձրացմամբ։
Անցած տարի Հայաստանը ժամանել ավելի քան 1.6 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով մեծ թվով զբոսաշրջիկներ ժամանում են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու Իրանից, սակայն իրանցիների այցելությունները նվազել են։
Բայց եվրոպական երկրներից աճունենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից աճունենք, հեռավոր արևելյան երկրներից աճունենք։
Լիլիանն ու Ջոզեֆը Հայաստանում իրենց մեղրամիսն են վայելում։
Հա, եկել ենք Հայաստան մի երկու շաբաթով, հիմա գնալու ենք Հունաստան։
Լիլիանի ամուսինն Իռլանդիայից է։ Զույգը ծանոթացել է ինքնաթիռում, երբ հայազգի աղջիկը մեկնում էր Դուբլինից։
Նա մի քանի անգամ Իռլանդիայում է եղել։ Հիմա իմ հերթն էր գալու։ Love it, սիրում եմ։
Երեք օր է ինչ Հայաստանում են, բայց Իռլանդացին հասցրել է իր համար հստակեցնել, ինչն է ամենաշատը հավանել.
Ծնունդը եւ մարդկանց ու երաշտությունը, ինչպես նաեւ խմիչքները, հայկական գարեջուրը հիանալի է։
Իտալացի կինը նույնպես առանձնացնում է հայկական գարեջուրը, ուտեսներից էլ շատ է հավանել պանրի տեսակները։
Ամեն ինչն եմ սիրում, Հայաստանը Վրաստանից շատ եմ հավանում։
More than Georgia.
Մեզ հանդիպեցին նաև զբոսաշրջիկներ, որոնք առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանում են, շեշտում են, ամեն այցի ընթացքում բազմաթիվ փոփոխություններ են նկատում։
Երևանն է շատ փոխվել, շենքերը, ճանապարհները շատ լավն են, ամեն տարի ավելի ու ավելի լավն են դառնում։
Ամռան այս սեզոնին զբաղված են հատկապես փոքրիկ հյուրատների սեփականատերերը, որոնցում շատ հաճախ ընտանիքներով են աշխատում։ Գառնիում գտնվող հյուրատներից մեկում դժգոհ չէին, այս տարի հյուրերի պակաս չեն ունեցել։
Երևի շաբաթական 25 հոգի, եթե մեր մոտ լինում է, մյուս հյուրատները նույնպես լինում են։
Այստեղ գիշերելը կարժենա 5-7000 դրամ։ Տան հարսի Անիի խոսքով իրենք նաև ընթրիք են պատրաստում, դրա համար պետք է առանձին վճարել։ Այդուհանդերձ եղածով բավարարվել պետք չէ։ Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի գնահատմամբ պետք է բարձրացնել ծառայությունների որակը, չհիասթափեցնելով հյուրերին։ Ըստ նրա, եթե ձեռք բերվածը կորցնենք, 10 տարին անգամ քիչ է լինելու այն վերականգնելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին եւս մի քանի շաբաթ եւ կավարտվի երաժշտական համերգաշրջան ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը որոշել է համերգաշրջանի ավարտը նշանավորել Բրամսի եւ Շումանի ստեղծագործությունների կատարմամբ այս նպատակով Երևան հրավիրելով Եվրոպացի ամենահայտնի դիրիժորներից մեկին լսենք Գանե Դանիելյանին
Հուլիսյան այս օրերին ավանդաբար մեր երաժշտասերները հնարավորություն են բազմաթիվ ուշագրավ համերգների ներկայգտնվել։ Դրանք շարունակվեն մինչև այս համերգաշրջանի ավարտը, մինչև օգոստոս, երբ կրկին ավանդաբար նվագախմբերն ու երգչախմբերը փոքրինչ դադար են առնում իրենց ստեղծագործական գործունեությունն արդեն իսկ սեպտեմբերին շարունակելու համար։ Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը անվանի դիրիժոր Էռնեստ Յոցելի գլխավորությամբ մեր երաժշտասերներին կներկայացնի Ռոբերտ Շումանի Դաշնամուրի կոնցերտը եւ Սի երկրորդ սիմֆոնիան մենակատարն է անվանի դաշնակահար Նիկիտա Մնդոյանցը ինչպես շեշտում էր մեր ռադիոկանալին տված հartzazrutyi ընթացքում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը
առաջին անգամ Հայաստանում հանդես է գալու Նիկիտա Մնդոյանցը որը ինքը հայ է բայց երբեք Հայաստանում կարծեմ թե չի եղել եթե չեմ սխալվում ինքը հրաշալի դաշնակահար է որ 2 տարի առաջ կլիբերնի մրցույթը հաղթեց շատ մեծանուն դաշնակահար է ինքը նվագելու է Շումանի կոնցերտը եւ երկրորդ բաժնում հնչելու է Բրամսի երկրորդ սիմֆոնիան ավստրիացի նշանակալի դիրիժոր Էռնեստ Հոյցելի գլխավորությամբ
երբ է ավարտում համերգաշրջանը
մենք ավարտում ենք հուլիսի 29-ին Վերդի Օթելլո օպերայի կատարումն է լինելու
համերգային կատարում
ֆանտաստիկ երգիչների մասնակցությամբ Արսեն Սողոմոնյանի ով վերջերս Օթելլոյի դերերը կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Զուբին Մետայի գլխավորությամբ նա պետք է մեզ այդ Օթելլո երգի մեծագույն երգչուհի Վերոնիկա Ջոևան, որը մեկ շաբաթ առաջ հսկական հաջողություն ունեցավ Երևանում, ինքը Դեզդեմոնա պետք է երգի եւ հավանաբար Գևորգ Հակոբյանը, որը նույնպես մեծ հաջողություններով հիմա եվրոպական բոլոր թատրոններում երգում է, ինքն էլ Իագո պետք է երգի Ջեկիջանի երգչախմբի հետ միասին Սա կլինի մեր տարվա վերջին համերգը։ Այդրանից հետո մենք ունենք պատրաստական աշխատանքներ կապված նոր համերգաշրջանի հետ, որովհետև սեպտեմբեր-օկտեմբերը շատ խիտ է մեզ մոտ եւ շատ ընդդիմ դիժորներ ենք սպասում։ Որոշ բաներ պետք է ուզենք նախապես փորձենք եւ դրանից հետո ամսի 29-ին Օթելլո։
Իսկ հյուրախաղեր ունենք այս տարի։
Հյուրախաղեր ունենք Չինաստան պետք է գնանք դեկտեմբեր եւ հունվար Չինաստան եւ Արաբական Էմիրությունը Եվ հետո ունենք ապրիլին էլի շատ մեծ հյուրախաղեր Իտալիա, Ավստրիա, Գերմանիա եւ մայիսի վերջում էլ պետք է գնանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
Իսկ այս համերգաշրջանը, որ ամփոփելու է հուլիսի վերջին Օթելլոյի բեմադրության համերգային կատարմամբ, ինչով առանձնացավ, կոնկրետ ինչ կարող եք ասել եւ կամ ինչ չկարողացաք ծրագրավածից անել։
Դե մեզ մոտ միշտ ֆինանսական դժվարությունը կանգնած է այնպիսի լուրջ տեղում, որ մենք հաճախ շատ բաներ չենք կարողանում ժամանակին պլանավորել աշխարհում այնպես է որ բոլոր երաժիշտների հետ պետք է կարողանաս 1-2 տարի առաջ մեկ շատ քիչ եմ ասում 2-3 տարի առաջ բայց գոնե մեկ կարողանաս բանակցես մենք չենք կարողանում որովհետև մենք չգիտենք կարողանալու ենք այդ մարդկանց
ֆինանսավորել
թե ոչ չնայած շուրջս որ նայում եմ կատարվում են հսկայական բյուջեներով միջոցառումներ մենք շատ բաներ կարողանում ենք անել եւ բարձր մակարդակով բայց դա մի քիչ ասած երեսի զորով է եւ ուզում եմ որ մի քիչ այդ հարցը վերանայվի հույս ունեմ որ իմ միտքս արձագանք կստանա
Օրինակ մեր ռադիոկանալին տված հartzazrutyi ընթացքում կոմպոզիտոր Երևանդ Երկանյանը ընդգծում էր որ առհասարակ Հայաստանում դասական երաժշտարվեստի ոլորտում վերջին տասնամյակների ընթացքում լուրջ առաջընթաց է գրանցվել թեև միջազգային չափանիշների համար մեր նվագախմբերն ու երգչախմբերը գործում են չափազանց ցածր ֆինանսավորմամբ բայց Երևանը դասական երաժշտության ոլորտում չի զիջում եվրոպական հայտնի մայրաքաղաքներին եւ իհարկե Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի լուրջ դերակատարմամբ։
Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը, որը փաստորեն այսօր կարելի է համարել մեր Եվրոպայի լավագույն նվագախմբերից մեկը, հսկայական աճ ապրեց, հսկայական աճ եւ Երևանում տեղի ունեցան այնպիսի պրեմիերաներ, գործեր, բաներ, որոնք որ հատուկ են եվրոպական բարձր մշակույթ ունեցող մայրաքաղաքների այս առումով, երաժշտական մշակութային առումով, ոչնչով այլ եվրոպական չափանիշներ, որ ասում են, խոսում են մեր կյանքում հաճախ եւ բերում են օրինակներ, որոնք բոլորովին չեն համապատասխանում այդ ճապանիշներին։ Այս դեպքում իրոք դա է
երաշտական մշակույթ։
Երաշտական մշակույթի առով այդպես է։ Այսինքն Երևանը դարձավ այնպիսի մայրաքաղաք, ինչպեսին Վիեննան, ինչպեսին Բերլինն, Փարիզն, այս տեսակ, եւ դա ես չեմ ասում, այնտեղ դրսից եկած մարդիկ են ասում։ Այնպիսի նշանավոր կոմպոզիտորներն ասում, ոնց որ Պենդերեսկին, որը եկել է Երևան եւ տեսել է այս գործունեությունը, այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։